ครับขออนุญาตเริ่มเลยนะครับก็ประเด็นวันนี้นะครับถ้าพาไปดูตัวเลขผลประกอบการไตรมาส1ก่อนนะครับตอนนี้ประกาศออกมาเนี่ยค่อนข้างจะดูแล้วน่าตกใจพอสมควรนะครับตอนนี้ประกาศแล้วนะครับประมาณสัก95%นะครับของ Market Cap ปรากฏว่า Net Profit งวดไตรมาส1เนี่ยนะครับอยู่ที่ 1.11 แสนล้านบาทนะครับลดลง 58% Year on Year นะครับซึ่งภาพตรงนี้เนี่ยมันทำให้เกิดการปรับลดประมาณการกำไรเนี่ยแน่นอนนะครับตัวเลขกำไร Net Profit นะครับที่เราคาดการเนี่ยของเดิมนะครับอยู่ที่ประมาณสัก 7.8 แสนล้านคาดว่านะครับเบื้องต้นนะครับน่าจะลงมาดูประมาณสัก 7.1 แสนล้านนะครับซึ่งถ้าคิดเป็น EPS เนี่ยมันจะลดลงนะครับจากประมาณสัก 72.6 บาทต่อหุ้นนะครับเหลือประมาณสัก66บาทต่อหุ้นนะครับอันนี้ต้องถือว่าเป็นฐานกำไรที่ค่อนข้างจะต่ำกว่าที่คิดไว้เยอะเลยนะครับคือปกติตลาดเนี่ยนะฮะกำไรต่อ1ไตรมาสเนี่ยมันไม่ควรจะต่ำกว่า 2 แสนล้านนะครับตอนต้นเนี่ยเราคิดว่าแย่ๆเนี่ยนะครับมันก็น่าจะลงมาอยู่ประมาณสัก 1.5 ถึง 1.6 นะครับแต่เอาจริงๆแล้วเหลือแค่ 1.11 แสนล้านเนี่ยถือว่าแย่ค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าถ้าไปเทียบ Year on Year เนี่ยลงไปตั้ง 58% นะครับทีนี้นะครับถ้ามองภาพต่อไปนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าเห็นการปรับลดประมาณการนะครับน่าจะเหลือประมาณสัก66บาทต่อหุ้นนะครับแต่บรรดานี้นะครับมันอาจจะได้รับแรงชดเชยนะครับในเรื่องของ valuation เนี่ยส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าเดี๋ยววันนี้นะครับประมาณ 9:30 น.นะครับจะมีการประกาศตัวเลข GDP growth งวดไตรมาสที่1นะครับซึ่ง consensus เนี่ยคาดว่านะครับน่าจะลดลงเนี่ยประมาณ 4% หดตัวนะติดลบเนี่ย 4% year on year นะครับรวมถึง Q on Q ด้วยนะครับทีนี้เนี่ยถ้าลดลงนะครับหรือเป็นอะไรที่มากกว่านั้นเนี่ยนะครับผมมองว่ามันจะเกิดผลต่อเนื่องนะครับไปที่การประชุมกนง.นะครับซึ่งมีการประชุมเนี่ยในวันพุธนี้นะครับเราเชื่อว่านะครับกนง.เนี่ยมีโอกาสสูงมากที่จะลดดอกเบี้ยนะครับนโยบายลงประมาณสัก 0.25% นะครับทีนี้ทำไมถึงเชื่อแบบนั้นนะครับ1เนี่ยตัวเลข GDP ติดลบนะครับคงจะเห็นการรีไวซ์ดาวน์แน่ๆอยู่แล้วนะครับแล้วอันที่2เนี่ยถ้าเราไปดูที่บอนด์ยิลด์1ปีนะตอนนี้เนี่ยมันนำหน้าลงไปแล้วตอนนี้บอนด์ยิลด์1ปีนะครับอยู่ที่ 0.567 นะครับทั้งที่ลงในนโยบายตอนนี้นะก่อนลดเนี่ย 0.75% นะครับนั่นก็แปลว่าตลาดเนี่ยมัน price in ไปแล้วนะครับว่าการประชุมในรอบนี้เนี่ยน่าจะเห็นการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25 นะครับก็คือลงจาก 0.75 เหลือ 0.5% นะครับซึ่งตรงนี้นะครับที่เคยอธิบายไปนะครับก็คือว่าถ้าดอกเบี้ยนโยบายมันลดลงนะครับแล้วเราฟรีซไอ้ตัว market earning yield gap ไว้ 5% เหมือนเดิมเนี่ยนะครับมันจะทำให้เรากลับมาซื้อขายบนค่า PE ที่สูงขึ้นประมาณสัก 0.7 ถึง 0.8 เท่านะครับซึ่งเมื่อกี้ผมค้างไว้ว่าไอ้การปรับลดกำไรตลาดเนี่ยมันจะถูกออฟเซตบางส่วนด้วยจากการลดตัวดอกเบี้ยนะครับคือกำไรตลาดเนี่ยลงจาก 72 นะครับ 0.6 นะครับเหลือประมาณ 66 หายไปประมาณ 5 บาทนะครับทีนี้เนี่ยถ้าสมมุตินะครับเราprice inนะครับไอ้ตัวTarget ดัชนีเท่าเดิมนะครับ 17.4 เท่านะครับตัวเลขเนี่ยมันก็จะเห็นTarget ดัชนีที่ลดลงใช่ไหมฮะเอา 17.4 ไปเปลี่ยนตัวคูณนะครับเดิมคูณด้วย76เอ้ยโทษครับ 72.6 นะครับกลายมาคูณด้วย66นะครับนั่นก็แปลว่ามันหายไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับแต่ทีนี้นะครับไอ้ส่วนที่เราได้ offset เพิ่มเติมก็คือการที่เราลงดอกเบี้ยแล้วทำให้ PE เนี่ยเราขยับสูงขึ้นได้นะครับประมาณสัก 0.7 ถึง 0.8 เท่านะครับซึ่งตัวเนี้ยผมมองว่าสุดท้ายน่าจะทำให้ตัวTarget ดัชนีเนี่ยไม่ต่างจากเดิมมากนักไม่ต่างจากเดิมก็คือเราprice ที่ประมาณสัก 1,265 นะครับเพราะนั้นถ้ามองภาพแบบนี้นะครับจากแอคชั่นที่เข้ามานะครับคือ1 earning ปรับตัวลดลงมีการปรับลดประมาณการ2ตัว GDP growth ติดลบทำให้มีการปรับลงดอกเบี้ยนะครับสุดท้ายเนี่ยผมมองว่ามันน่าจะทำให้ภาพตัว Target ดัชนีเนี่ยป้วนเปี้ยนบริเวณเดิมนะครับแถวๆสัก 1,260 กว่าจุดนะครับซึ่งถ้าเป็นตรงนี้นะครับก็แปลว่าตลาดในช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยนะครับ ไม่ค่อยจะมีแรงผลักเท่าไหร่นะครับอาจจะเห็นแรงย่อในการปรับฐานลงมาต่อเนื่องนะครับอีกสักระยะหนึ่งก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับเพราะนั้นภาพตลาดนะครับก็คิดว่ายังน่าจะเห็นโอกาสที่มีการถอยตัวลงมาได้อยู่นะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับมันมีอยู่เรื่องหนึ่งนะครับที่อาจจะช่วยได้นะครับคือตัวราคาน้ำมันนะครับซึ่งราคาน้ำมันเนี่ยตั้งแต่มีเรื่องของการกลับมารีโอเพนนะครับภาคเศรษฐกิจทั่วโลกเนี่ยนะครับมันก็ทำให้ดีมานด์เนี่ยขยับตัวสูงขึ้นนะครับขณะที่ซัพพลายเนี่ยมันถูกคอนโทรลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวราคาน้ำมันนะครับที่ขยับตัวสูงขึ้นนะครับผมว่าน่าจะทำให้หุ้นในกลุ่มตัวพลังงานนะครับแล้วก็ปิโตรเคมีเนี่ยสามารถที่จะขยับตัวสูงขึ้นไปได้แต่ผมคิดว่ามันไม่พอในการที่จะไปยันทำให้ตัวตลาดเนี่ยขยับขึ้นไปหรอกนะครับเพราะนั้นตลาดเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นการปรับฐานต่อเนื่องไปสักระยะหนึ่งนะครับทีนี้นะครับพอร์ตวันนี้เรามีการปรับอีกครั้งหนึ่งนะครับปรับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะมุมมองที่เราคิดว่าตัวดอกเบี้ยนโยบายในวันพุธเนี้ยนะครับน่าจะเห็นการปรับลดลงนะครับถ้าปรับลดดอกเบี้ยนโยบายนะครับมันก็จะไป impact ที่ตัวกลุ่มแบงค์นะครับทีนี้ในกลุ่มแบงค์เนี่ยเรามี K Bank อยู่ในพอร์ต1ตัวนะครับเพราะนั้นวันนี้เนี่ยเราคงปรับโดยการที่ก่อนประชุมกนง2วันนะครับขอเอา K Bank ออกไปก่อนดีกว่านะครับแล้วก็ไปพักเงินไว้ที่ตัว DAF เหมือนเดิมนะครับพอร์ตก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับส่วนตัวหุ้นที่เป็นท็อปพิกเนี่ยนะฮะธีมก็จะเป็นเรื่องของการรีโอเพนอยู่ดีนะครับก็จะเป็นตัว Com7 CPN นะครับแล้วก็มี SCC ซึ่งเราเพิ่มเข้าไปเมื่อวันศุกร์อีกตัวหนึ่งนะครับ SCC เพิ่มในฐานะที่เป็นหุ้นปิโตรเคมีนะครับเพราะว่าฐานกำไรส่วนใหญ่เนี่ยมาจากตัวปิโตรเคมีนะครับเพราะนั้นวันนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกไปนะครับว่ามีได้หลายแฟกเตอร์ที่เข้ามานะครับทั้งเรื่อง GDP ติดลบนะครับ earning บริษัทจดทะเบียนนะครับการปรับลดตัวดอกเบี้ยนโยบายนะครับซึ่งสุดท้ายเนี่ยเชื่อว่าน่าทำให้ตลาดอยู่ในช่วงการปรับฐานต่อนะครับแล้วก็ปรับพอร์ตโดยการที่เอา K-Bank ออกนะครับแล้วสลับไปอยู่ที่ DAF แทนนะครับมีประมาณนี้ครับเดี๋ยวฟังหุ้นรายตัวต่อนะครับคุณผู้ก่อนเลยครับ
รายตัวนะครับในกลุ่มสื่อสารมีออกรีซอมมา2ตัวนะครับก็เจมาร์ทกับทรูนี่ออกเมื่อเช้าก็เจมาร์ทโดยภาพรวมๆเนี่ยกำไรควอเตอร์1อยู่ที่ประมาณ104ล้านนะครับถ้าถอดเอ็กซ์ตร้าออกไปเนี่ยกำไรอยู่ที่120ล้านนะครับเทียบกับปีก่อนเนี่ยเติบโต 18% นะครับ 18% เนี่ยแต่หลักๆเนี่ยมันมาจากกลไกทางบัญชีนิดนึงในเรื่องของธุรกิจย่อยพื้นที่เช่าในแง่ของตัวเจนะครับหรือว่าเจแอสเซทตรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่าปกติพื้นที่เช่าของเจเนี่ย เดิมเขามี3 community mall 1 community mall เนี่ยใช้วิธีบันทึกด้วยวิธี fair value อีก2วิธีอีก2อันเนี่ยใช้วิธีค่าเช่าซึ่งปกติเมื่อใช้ TFRS 16เนี่ยค่าเช่ามันจะถูกไปเปลี่ยนไปเป็นค่าเสื่อมกับดอกเบี้ยซึ่งมูลค่าใกล้ๆกันแต่กรณีเจของเจเนี่ยเขาเปลี่ยนวิธีจากการเอาค่าเช่าเนี่ยเปลี่ยนเป็นมูลค่ายุติธรรมดังนั้นเนี่ยมันก็ทำให้ค่าเช่าเนี่ยหายออกไปจากงบนะครับแต่ถ้าดู operation รวมๆเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าไม่ค่อยดีตัวที่เพรสเชอร์หนักๆเลยคือ JFinTech ก็เปิดธุรกิจให้สินเชื่อตรงนี้ก็ยังตั้งสำรองเยอะนะครับอันนึงมันเกิดจาก IFRS 9แล้วอีกเรื่องนึงก็เป็นเรื่องของภาพรวมเศรษฐกิจปัจจุบันกำลังซื้อการคืนหนี้ต่างๆก็แย่ลงนะครับอีกอันนึงเป็นเรื่องของตัว J Mobile ซึ่งก็ปิดสาขาในช่วงปลายไตรมาสก็พลิกกลับมาเป็นขาดทุนนะครับส่วนตัวที่ดีขึ้นก็มี JMT ที่ตามหนี้แล้วค่อนข้างดีกับซิงเกอร์ที่ธุรกิจใหม่คาฟอร์แคสก็ขยายตัวต่อเนื่องนะครับงวดควอเตอร์2เนี่ยภาพที่เห็นเนี่ยโควิด19คงทำให้อ่อนตัวลงทุกธุรกิจนะครับกำไรเนี่ยน่าจะสอบลงนะครับแต่ว่าเข้าใจว่าตลาดก็น่าจะไพอินตรงนี้ไปแล้วนะครับแล้วก็ถ้ามองไปในช่วงครึ่งหลังเนี่ยเชื่อว่าน่าจะปรับตัวดีขึ้นทุกธุรกิจนะครับก็ธุรกิจที่ได้รับการปิดตัวทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเจไม่ว่าจะเป็นเจโมบายก็น่าจะดีขึ้นนะครับเจมทีก็เป็นเรื่องของการตามหนี้ก็คงทำได้ต่อเนื่องแล้วก็หนี้เสียคงออกมาในระบบเยอะขึ้นนะครับสุดท้ายเนี่ยเจฟินเทคที่บอกว่าเป็นตัวสร้างปัญหาเยอะๆนะครับก็ล่าสุดได้พาร์ทเนอร์เข้ามาคือกลุ่ม KB จากเกาหลีใต้นะครับตรงนี้ผมเชื่อว่าน่าจะช่วยในเรื่องของการบริหารจัดการภายในให้ดีขึ้นนะครับแล้วก็อีกขานึงเลยคือเจมาร์ทก็จะรับรู้ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนจากตัว JFinTech เนี่ยลดลงไปเหลือครึ่งเดียวแล้วอีกผลบวกหนึ่งเลยคือปกติเนี่ยเงินทุนที่ JFinTech เอาไปปล่อยกู้เนี่ยเป็นการขอยืมโฮลดิ้งที่บริษัทแม่นะครับพอ JFinTech เอาไปเป็นบริษัทร่วมเนี่ยแล้วมีกลุ่ม K KB Backup เนี่ยก็จะเป็นการออกไปขอกู้สถาบันการเงินด้วยตัวเองแล้วก็เอามาคืนให้กับบริษัทแม่ภาพรวมดอกเบี้ยจ่ายเนี่ยน่าจะลงนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยกำไรควอเตอร์1มันเป็นแค่ 15% ของกำไรทั้งปีนะครับแล้วก็งวดควอเตอร์2เนี่ยกำไรเนี่ยน่าจะลดลงต่ำกว่านั้นอีกนะครับภาพรวมเนี่ยก็เลยต้องปรับประมาณการลงมานะครับปีนี้เอาลงมา 28% นะครับปีหน้าเอาลงมา 4% นะครับแฟลรูปมาอยู่เหลืออยู่ที่ 10.30 ก็ยังพอมีอัพไซด์ให้ลงทุนได้นะครับคำแนะนำก็ยังคงคำแนะนำให้ซื้อนะครับอีกบริษัทหนึ่งคือ True นะครับประกาศงบมาเมื่อเช้าขาดทุน161 ล้านนะครับแต่ถ้าขาดถอดกำไรจาก FX ออกไปนะครับขาดทุนอยู่ที่530 กว่าล้านนะครับก็ถือว่าอินไลน์แต่ทีนี้เนี่ยจะมีรายการหนึ่งที่ยังต้องติดตามสอบถามทางบริษัทนะครับคือรายได้จากธุรกิจอะไรก็ไม่รู้นะครับโผล่ขึ้นมาอีก300 กว่าล้านคือถ้าไม่รวมตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นประมาณขาดทุน800 กว่าล้านมากกว่าที่ตลาดคาดนะครับแล้วก็มากกว่าที่เราทำไว้ก็รวมๆเนี่ยโดยภาพรวมไส้ไม่ได้มีอะไรที่แตกต่างจากที่เราคิดมากนะครับก็คงต้องดูเอาลุกช่วงต่อไปนะครับแต่ถ้าดูหนีแล้วเนี่ยกำขาดทุนมันเป็นครึ่งหนึ่งของที่เราทำไว้ทั้งปีก็คงต้องปรับลดลงมานะครับ Fair Value เดิมเราทำไว้3.80 บาทเทียบกับราคาปิด3.20 บาทเนี่ยมันดูแล้วเหมือนมีอัพไซด์แต่ว่าถ้าปรับลดกำไรลงมาเนี่ยก็แฟร์ก็คงลงมาอีกนะครับภาพรวมทั้งปีที่เราเห็นเนี่ยก็คงคาดว่าน่าจะขาดทุนไปทั้งปีนะครับถึงแม้ว่าช่วงที่เหลือเนี่ยรายได้มันถ้าผ่านโควิดไปอาจจะดีขึ้นหรือช่วงควอเตอร์2มันคงทรงๆได้แต่สิ่งที่มันจะเข้ามาคือต้นทุนไม่ว่าจะเป็นคลื่น2006ที่ควอเตอร์1เพิ่งรับรู้นิดเดียวนะครับแล้วก็ต้นทุนคลื่น700ที่จะเข้ามาในช่วงปลายปีก็จะเข้ามาอีกส่วนหนึ่งเมื่อประกอบกับงบลงทุน 5G ก็คงต้องใส่เข้ามาบ้างนะครับอันนี้เข้าใจว่าทรูน่าจะแถลงในช่วงของ Analyst Meeting พรุ่งนี้ช่วงเย็นเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังกันอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวไปฟังประเด็นตัวอื่นครับ
ครับต่อด้วยหุ้นสเต็กนะครับไตรมาสที่1กำไร209 ล้านบาทก็ถือว่าเซอร์ไพรส์ในทางลบค่อนข้างเยอะนะกำไรหดตัวลงไปเยอะมากหลักๆปัญหามันเรื่องมาร์จิ้นต่ำกลับมาอีกแล้วนะครับมาร์จิ้นไตรมาสนี้ทำได้แค่ 4.2% จากปกติสเต็กเคยมีก๊อสมาร์จิ้น 7-8% ปีที่แล้วเนี่ยลงมา 5% ก็ว่าหนักแล้วไตรมาสนี้เนี่ยลงมาเหลือแค่ 4% ก็คิดว่าน่าจะเกิดจากไอตัวโปรดักต์มิกซ์ที่น่าจะมีการรับรู้รายได้โครงการรัฐสภามากขึ้นซึ่งรัฐสภาเนี่ยจบสิ้นปีนี้นะครับแล้วก็มีมาร์จิ้น 0%สำหรับแนวโน้มไตรมาสที่2เนี่ยไตรมาส3ด้วยเราคิดว่าโมเมนตัมของรายได้ยังดีอยู่แต่ว่ามาร์จิ้นยังเป็นประเด็นที่เราต้องติดตามนะครับจนกว่ารัฐสภาจะจบภายในสิ้นปีนี้เนี่ยมันก็อาจจะมีความเสี่ยงที่อาจจะเห็นมาร์จิ้นระดับ 4% 5% แล้วก็เป็นตัวกดดันกำไรได้เรามีการปรับประมาณการกำไรปีนี้ลงนะครับ 21% แล้วกับปรับกำไรปีหน้าลง 7% หลักๆเป็นการปรับก๊อสมาร์จิ้นลงให้สอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงก็ทำให้แฟร์ไวลูมันลดลงมาด้วยอยู่ที่ 18.50 บาทเราก็ยังคงคำแนะนำซื้อนะครับตัวต่อไปเป็นชอการช่างนะครับงวดนี้ออกมาขาดทุนเลยมีขาดทุนสุทธิ112 ล้านบาทก็ถือว่าเป็นการขาดทุนครั้งแรกในรอบ4ปีนะครับธุรกิจก่อสร้างเนี่ยไม่ได้มีอะไรดีขึ้นแต่ว่าที่แย่ลงมากก็คือส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทลูกไม่ว่าจะเป็น CKP ที่ไตรมาสนี้ขาดทุนเลยแล้วก็ตัวเบมนี่ได้รับผลกระทบเต็มที่จากตัวโควิดนะครับแนวโน้มไตรมาสที่2เนี่ยกำไรคงดีขึ้นจากไตรมาสที่1เพราะว่าปกติไตรมาส2กับไตรมาส3เขาจะมีรายได้เงินปันผลลัพธ์จากปะปาไทยเข้ามาครั้งหนึ่งประมาณ232 ล้านบาทแต่ถ้าไปเทียบกับไตรมาส2ปีที่แล้วเนี่ยปะปาไทยตัวเบมนะครับมันมีกำไรพิเศษจากการเปลี่ยนวิธีบันทึกเงินลงทุนในปะปาไทยแล้วเกิดกำไรขึ้นมา 2,000 กว่าล้านเนี่ยเพราะนั้นถ้าเปรียบเทียบเยนเยไตรมาส2คงจะเห็นการปรับตัวลงค่อนข้างแรงนะครับเรามีการปรับประมาณการกำไรปี63ลงด้วย 48% นะครับแล้วปี64ลง 26%เอาโทษทีปี63ปรับลง 54% นะครับแต่ว่าเนื่องจาก Fair Value ของ CK มันใช้วิธี Sum of the Parts และหลักๆเนี่ย Value มันอยู่ที่บริษัทลูกถึงแม้ว่าจะมีการปรับประมาณการกำไรลงเนี่ยแต่ว่า Fair Value มันลงมาไม่เยอะนะครับ Fair มาอยู่ 22.50 ก็ยังมีอัพไซด์พอสมควรก็คิดว่าราคาหุ้นวันนี้น่าจะปรับตัวลงจากผลของงบที่ขาดทุนใน Q1 แต่มองใน Long Term แล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกตัวนึงที่ยังน่าสนใจลงทุนอยู่ตัวต่อไปเป็นหุ้น TPI Polyen นะครับไตรมาสนี้กำไร403 ล้านบาทก็หดตัวลง 24% รวมๆแล้วถือว่าผลประกอบการไม่เลวนะครับสำหรับ Polyen ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่เป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าปีนี้เนี่ยจะเป็นปีที่ Polyen มีการปิดซ่อมบำรุงเตาเผาเยอะหลังจากที่เขาเปิดมา30ปีนะครับปีนี้เนี่ยเขาจะทยอยปิดทุกเตาเลยเตานึงประมาณเดือนครึ่งนะครับทำ2ครั้งเพราะนั้นเนี่ยเราเลยต้องมีการปรับประมาณการกำไรปีนี้ลง 21% นะครับก็Fair Value ของ Polyen เนี่ยอยู่ที่2บาทก็ยังมีอัพไซด์เยอะซึ่ง Fair Value 2บาทเนี่ยเรารวมเนื่องจาก Polyen เป็นบริษัทที่มีคดีความเยอะกับทางราชการแล้วก็ถูก ปรับให้แพ้ในหลายๆคดีนะครับไอ้ Fair Value 2บาทแล้วเนี่ยเราใส่ทุกคดีที่โพลินแพ้เข้าไปหมดแล้วหักออกจาก Book Value ด้วยก็ถือว่าราคาตรงนี้ก็มีอัพไซด์เยอะเหมือนกันหุ้นตัวต่อไปเป็นหุ้น STPI นะครับกำไร72ล้านบาทกำไรไตรมาสนี้เนี่ยทั้งหมดเลยมาจาก FX Gain เพราะว่ามี FX Gain เข้ามาถึง182ล้านบาทถ้าหัก FX Gain ออกไปเนี่ยก็คือขาดทุนนะครับโดยรวมๆแล้วตัว STPI เนี่ยปัญหาคืออยู่ที่ว่ารายได้ของเขาเนี่ยยังเข้ามาค่อนข้างช้าแม้ว่าปีที่ผ่านมาจะเซ็นงานเข้ามาเยอะนะครับตอนนี้มีแบ็คล็อกสูงสุดในรอบ4ปีก็เลยทำให้ตัวฟิกคอร์ของเขาเนี่ยมันสูงกว่าตัวกำไรจากการก่อสร้างอย่างไรก็ตามด้วยเทรนด์ของรายได้มันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นมาเราคิดว่าภายในไตรมาส3ปีนี้ SCPI น่าจะมีกอสมาร์จิ้นเป็น0จากที่กอสมาร์จิ้นติดลบมาตลอดนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันจะเริ่มเบรกอีเวนในไตรมาสที่3แล้วอีกอย่างนึงคือ STPI เนี่ยมีโครงการซื้อหุ้นคืนซึ่งเขาซื้อจริงจังมากมันก็เลยทำให้ราคาหุ้นเนี่ยมันไม่ได้ตกก็เชื่อว่ายังมีรูมที่ STPI เนี่ยยังซื้อหุ้นคืนอีกมากพอสมควรนะครับและราคาหุ้นตรงนี้ก็ต่ำกว่า Book Value ด้วยเราก็ยังคงคำแนะนำซื้ออยู่นะครับตัวต่อมาเป็นตัว BJCHI ก็กำไรดีกว่าคาดนะครับกำไรถึง108ล้านบาทอันนี้เหมือน STPI เลยคือกำไรทั้งหมดเนี่ยมาจาก FX Gain นะครับถ้าตัด FX Gain ออกไปเนี่ยก็คือขาดทุน Operationโดย BJC เนี่ยเราเชื่อว่าจะฟื้นเร็วกว่า STPI นะครับคือตั้งแต่ไตรมาสที่2เนี่ยคิดว่าน่าจะมีกำไรจากการดำเนินงานต่อเนื่องละเพราะว่าโครงการต่างๆที่เขาทำเนี่ยตอนนี้มันเข้าสู่ช่วงพีคของการรับรู้รายได้นะครับราคาหุ้นก็ต่ำกว่า Book Value เยอะนะครับตัว BJC เราก็เป็นยังให้คำแนะนำซื้ออยู่นะครับ Fair Value อยู่ 2.33 ตัวสุดท้ายเป็นหุ้นนวรัตน์นะครับไตรมาสนี้ก็มีกำไร10ล้านก็เหมือนกันนะครับคือมาจาก FX Gain เหมือนกันนะครับกำไร FX Gain เข้ามาถึง32ล้านบาทถ้าตัด FX Gain ออกไปก็คือขาดทุนนวรัตน์เนี่ยเป็นบริษัทที่ผลประกอบการยังขึ้นๆลงๆอยู่ยังมีความเสี่ยงค่อนข้างเยอะและที่เรากลัวมากๆในปีนี้เนี่ยเป็นเรื่องของฐานะการเงินนะครับเพราะว่าถ้าไปดูตัวบาลานซ์ชีทเนี่ยเขามีหนี้สินทางการเงินที่ครบกำหนดในปีนี้ประมาณ 4,700 ล้านขณะที่เงินสดในมือมีแค่250แล้วล่าสุดเองก็ถูกดาวเกรดตัวเรตติ้งด้วยนะครับจาก Triple B ลบเนี่ยเป็น BB บวกเพราะนั้นตัวหุ้นกู้ที่จะครบดีลปีนี้เดือนสิงหาเนี่ยประมาณ 1,700 เนี่ยโอกาสสูงที่เขาอาจจะไม่ได้ต่อหรือว่าต้องไปกู้แบงค์ซึ่งมันได้เรทที่แพงขึ้นก็เป็นอะไรที่น่าติดตามนะครับเรายังคงคำแนะนำสวิตอยู่แนะนำว่าไปเซฟโก้น่าจะมีความปลอดภัยมากกว่า
ค่ะสวัสดีค่ะก็มา property กันนะคะมีในตัวของ Land and House งบที่ออกมาในไตรมาส1นะคะถ้าดูในเชิงของกำไรปกติก็จะอยู่ที่ประมาณ 1.3 พันล้านก็ถือว่าดีกว่าที่เราคาดเอาไว้นะคะหลักๆมาจากส่วนแบ่งกำไรบริษัทร่วมที่ดีกว่าคาดนะคะแต่ว่าโดยภาพรวมกำไรอ่ะก็ลดลงไปประมาณ 14% ได้นะคะเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหลักๆนะคะก็มาจากในตัวของส่วนแบ่งกำไรนั่นแหละแม้ว่าจะดีกว่าที่เราคาดเอาไว้แต่ก็ยังคงลดลงนะคะเมื่อเทียบเป็น year on year นะคะส่วนแบ่งกำไรที่ลดลงก็มาจากในตัวของ Home Pro แล้วก็ในตัวของ Q-House นะคะส่วนในตัวของรายได้จากการดำเนินงานก็ลดลงแต่ว่าถ้าไปดูในไส้ในแล้วอ่ะรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์อ่ะลดลงไม่ได้มากนะคะลดลง 4% แต่ในตัวของรายได้พวกค่าเช่าก็คือจากธุรกิจโรงแรมแล้วก็ศูนย์การค้านั้นน่ะจะลดลงนะคะประมาณ 23% ได้อันนี้ก็คือผลกระทบจากโควิดที่มีผลนะคะแล้วก็มาร์จิ้นโดยภาพรวมก็ลดลงไปนะคะก็เลยทำให้กำไรในไตรมาส1ก็ลดลงไปเช่นกันนะคะสำหรับในตัวของกำไรในไตรมาส2เราก็คาดว่ามีโอกาสที่จะอ่อนตัวลงได้จากไตรมาส1นะคะก็เนื่องจากหลายธุรกิจยังคงได้รับผลกระทบนะคะแม้ว่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการขายอาจจะไม่ได้รับผลกระทบมากนักนะคะเพราะว่าถ้าดูจากในตัวของยอดพรีเซลอ่ะก็เริ่มเห็นทิศทางที่ดีขึ้นนะคะอาจจะในตัวของพรีเซลอ่ะตอนช่วงเมษาในวีค1วีค2อ่ะเริ่มตอนนั้นน่ะอาจจะชะลอตัวลงจากในตัวของการที่มีการประกาศเคอร์ฟิวแล้วก็มีการล็อกดาวน์นะคะแต่ว่าสถานการณ์พรีเซลในช่วงของครึ่งหลังอ่ะเริ่มที่จะดีขึ้นทำให้พรีเซลเมษาปิดได้ใกล้เคียงกับปีก่อนได้ก็คือไม่ต่ำกว่าปีก่อนนะคะแต่ว่าภาพในแง่ของไตรมาส2ที่เรามองว่ายังคงได้รับแรงกดดันอยู่ก็ยังคงมาจากในตัวของธุรกิจให้เช่าก็คือพวกโรงแรมแล้วก็ศูนย์การค้านะคะแล้วก็รวมถึง Home Pro ที่ถือว่าเป็นคอนทริบิวต์ส่วนแบ่งกำไรประมาณสักเกือบ 50% ได้นะคะของให้กับแบรนด์ก็ยังคิดว่าน่าจะทำให้กำไรใน Q2 ยังซอฟต์แต่ก็เชื่อว่าทุกอย่างเริ่มน่าจะเห็นการฟื้นตัวดีขึ้นในครึ่งปีหลังจากในพวกของธุรกิจโรงแรมศูนย์การค้าโฮมโปรเริ่มกลับมาโอเปเรตได้แล้วนะคะส่วนธุรกิจ ที่เป็น residential อ่ะในครึ่งหลังก็จะเห็นการเปิดโครงการใหม่มากขึ้นนะคะแล้วก็ในแง่ของครึ่งหลังจะมีการโอนคอนโดใหม่เข้ามา2โครงการด้วยเช่นกันนะคะเราก็ยังคงให้คำแนะนำซื้อนะคะโดย fair value ก็อยู่ที่8บาทนะคะก็ยังมองว่าพื้นฐานระยะยาวก็ยังเป็นธุรกิจที่เป็นบริษัทที่ยังมีพื้นฐานระยะยาวที่ค่อนข้างดีอยู่แล้วก็ปันผลนะคะก็ยังคงอยู่ที่ประมาณ 6-7% ต่อปีได้นะคะส่วนอีกตัวนึงก็เป็นในตัวของ CPN นะคะไตรมาสนี้ก็มีกำไรสุทธิประมาณใกล้ๆ 4.6 พันล้านนะคะแต่ว่าในไตรมาสนี้มันมีรายการพิเศษเข้ามานะคะก็หลักๆนะคะมาจากการในตัวของให้ศูนย์การค้าพระราม2นะคะซึ่งถือโดย CPN REIT อ่ะมีการต่อสัญญาเช่าเพิ่มประมาณอีก30ปีนะคะในส่วนนี้ก็เลยมีบุ๊กเกนเข้ามาอีกประมาณสัก 2,000 กว่าล้านหลังหักภาษีนะคะอันนี้คือเป็นรายการหลักๆนะคะแต่ว่าถ้าหากไม่รวมกำไรพิเศษพวกนี้แล้วนะคะกำไรปกติก็จะอยู่ที่ประมาณใกล้ๆ 2.5 พันล้านนะคะก็ถือว่าดีกว่าที่เราคาดประมาณ 10%แต่ว่ากำไรในนี้ก็ยังลดลงไป 11% นะคะโดยในไตรมาสนี้ในตัวของ CPN เขาก็มีการใช้ในตัวของมาตรฐาน TFS 16อย่างที่คุณบู้ได้กล่าวไปนะคะอันนี้ก็เลยทำให้มีผลในตัวของค่าเสื่อมที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ดอกเบี้ยจ่ายที่เพิ่มขึ้นนะคะซึ่งเอฟเฟกต์ของมาตรฐานเนี่ยมีอยู่ประมาณ68ล้านบาทที่มีผลต่อกำไรนะคะแต่ว่ากรณีถ้าเกิดไม่รวมการใช้มาตรฐานบัญชีนี้นะคะในตัวของกำไรก็ยังคงลดลงนะคะก็ลดลงน้อยลงก็คือลดลงประมาณ 9% นะคะซึ่งถ้าหากดูไส้ในแล้วอ่ะในตัวของรายได้จากการดำเนินงานโดยภาพรวมยังลดลงไม่มากนะคะก็ลดลงไป 2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะคะเพราะว่าในแง่ของธุรกิจส่วนกลางค้าการปิดสาขามันเริ่มประมาณช่วง22มีนาเพราะฉะนั้นในช่วงมกราคมกุมภาพวกนี้มันยังรับรู้รายได้ค่าเช่าเต็มอยู่นะคะแล้วก็ในตัวของ gross margin ก็มีการปรับลดลงตาม economy of scale ที่ลดลงนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือในตัวของดอกเบี้ยจ่ายที่เพิ่มขึ้นจากในตัวของมาตรฐานบัญชีใหม่นั่นเองนะคะไตรมาส2เราก็มองว่าอันนี้น่าจะกระทบหนักล่ะสำหรับในตัวของ CPN นะคะก็เนื่องจากการปิดศูนย์การค้าตั้งแต่ช่วง22แล้วก็ต่อเนื่องเมษาจนถึงประมาณกลางพฤษภาคมนะคะอันนี้ก็คือกระทบต่อศูนย์การค้าอยู่แล้วส่วนโรงแรมก็คือปิดอยู่เมษาตอนนี้ยังไม่มีกำหนดเปิดนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งในแง่ของ contribution ส่วนแบ่งกำไรที่ได้จาก CPN REIT อันนี้ก็ต้องได้รับผลกระทบเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้น Q2 หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องได้รับผลกระทบอยู่แล้วนะคะแต่ว่าแนวโน้มครึ่งปีหลังก็น่าจะเห็นการฟื้นตัวดีขึ้นเพราะตอนนี้ส่วนการค้าก็เริ่มมีการกลับเข้ามาเปิดแล้วตั้งแต่เมื่อวานนะคะซึ่งก็ถือว่ามีคนให้ความสนใจเข้าไปค่อนข้างที่จะขับข้างเหมือนกันนะคะอันนี้เดี๋ยวคงต้องติดตามกันอีกทีนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเราก็มองว่าการฟื้นตัวมันคงเห็นการฟื้นตัวดีขึ้นแต่ภาวะกำไรมันคงยังไม่สามารถกลับสู่ในระดับปกติได้เพราะยังต้องมีการให้ส่วนลดค่าเช่าซึ่งเรามองว่าน่าจะเห็นการให้ส่วนลดค่าเช่าตลอดทั้งปีอยู่นะคะก็ยังคงให้คำแนะนำเหมือนเดิมนะคะประมาณการตอนนี้ก็คงเอาไว้แล้วก็ Fair Value ที่66บาทแม้ว่า Q2 ยังคงได้รับผลกระทบระยะสั้นแต่ก็คาดว่าจะเห็นการฟื้นตัวในครึ่งหลังแล้วก็เอาลุกในแง่ของธุรกิจในอนาคตเราก็มองว่าในฐานะที่ CPN เขาก็ถือว่าเป็นผู้นำศูนย์การค้านะคะมีประสบการณ์มายาวนานเชื่อว่าผ่านพ้นมาทุกวิกฤตแล้ววิกฤตครั้งนี้ก็ต้องผ่านพ้นไปได้อย่างแน่นอนนะคะเราก็ยังให้คำแนะนำซื้อนะคะแล้วก็มีอีกนิดนึงคือปันผลนะคะปีที่แล้วก่อนหน้านี้เขาประกาศจ่ายบาท30ก็พอเข้าที่ประชุมก็เลยมีการปรับลดลงมานะคะก็เหลือประมาณสัก80ตังค์นะคะก็ขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่28พฤษภาคมนี้ซึ่งจริงๆในตัวของเงินปันผลมันก็อาจจะถือว่าเซนติเมนต์อาจจะเชิงลบแหละแต่คิดว่ามันก็ไม่ได้ถือว่ามีนัยยะเพราะโดยปกติดิวิเดนด์ยิลด์มันก็ไม่ได้สูงอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ปรับลงมาก็ไม่น่าจะมีผลกระเทือนอะไรมากแต่เรามองเอาลุกโดยภาพรวมมากกว่าค่ะแสนสิริอ่ะนะคะเขามีประกาศงบออกมานะคะอันนี้งบอาจจะยังเดี๋ยวแจ้งทีหลังนะคะแล้วก็มีประกาศถึงการเพิ่มทุนนะคะประมาณสัก 4,600 ล้านหุ้นนะคะซึ่งจริงๆมันก็จะแบ่งออกเป็นในตัวของ ESOP ประมาณ700ล้านหุ้นนะคะแล้วก็เป็นการ PP เป็นแบบ General Mandate นะคะประมาณ 1,400 ล้านหุ้นนะคะแล้วก็อีกที่เหลืออีก 2,500 ล้านหุ้นนะคะเป็นลักษณะเหมือนกับออก ESOP เพื่อจะให้กับคนที่มีหุ้นกู้ในเชิงของ perpetual bond ของเขาอ่ะคือแต่เดิมอ่ะเขาอาจจะมี perpetual bond ที่มีกำหนดจะถ่ายถอนแล้วก็ประมาณมูลค่า 2,500 ล้านบาทอันเนี้ย เหมือนกับจะเอามาให้กับในเชิงของเหมือนกับกลุ่มหุ้นกู้กลุ่มผู้ถือหุ้นกู้นี้ซึ่งจริงๆอันเนี้ยถือเป็นกลุ่มคนที่เหมือนกับเป็นกลุ่มคนเดียวนะคะก็คือกลุ่มที่ชื่อว่าเทเตอร์แลนด์อันนี้คือเป็นนิติบุคคลต่างชาตินะคะอันนี้ที่เขาถือเอาไว้อ่ะอันนี้ก็คือเป็นข่าวที่ออกมาแต่ว่าดีเทลยังไงเดี๋ยวเราคงอาจจะมีการสรุปให้ฟังกันอีกทีนึงนะคะแต่ว่าอันนี้มันก็คงเป็นเซนติเมนต์ที่ไม่ได้ดีมากนักนะคะแล้วก็ซึ่งจริงๆแล้วในตัวนี้เราก็ให้คำแนะนำที่เป็นสวิชกับแสนสิริอยู่แล้วเพราะว่าในตัวของ earning ในแง่ของ property อ่ะมันคงอาจจะเห็นการชะลอตัวแม้ว่าช่วงที่ผ่านมาอาจจะมีข่าวว่าแสนสิริเขามีทำยอด pre-sale ได้ดีเกินเป้านะคะซึ่งอันนี้มันเป็นกลเม็ดที่เขาใช้ในแง่เหมือนกับว่ามันต้องมีการทำ pricing กันค่อนข้างหนักมันถึงได้ในตัวของยอดพรีเซลขึ้นมาสูงในขนาดนั้นมันอาจจะสะท้อนถึงว่าเขาอาจจะมองในตัวของภาพรวมตลาดอสังหาก็ไม่ได้ดีแล้วนะคะแล้วก็ทำให้ต้องมีการเคลียร์ในตัวของสต็อกออกมาเพื่อที่เอาแคชเข้ามาก่อนแล้วก็ดูฐานะทางการเงินของแสนสิริถ้าดูจากตอนสิ้นปีที่ผ่านมาในแง่ของ net gearing มันก็อยู่ในระดับที่สูงเหมือนกันก็คือสูงกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มนะคะกลุ่มอยู่ที่ประมาณ1เท่าแสนสิริก็คือประมาณสัก 1-2 เท่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็คือถ้าดูโดยภาพรวม outlook คือเราไม่ได้มองดีมากนักนะคะดังนั้นตัวเนี้ยแต่เดิมคือเราก็สวิชเราก็คงยังให้คำแนะนำสวิชอยู่นะคะแต่ว่ารายละเอียดยังไงเดี๋ยวจะนำเสนอให้ฟังอีกทีนึงค่ะ
ครับผมเพิ่มนิดนึงผมว่ามันเป็นแอคชั่นที่ดูแล้วแปลกอะนะครับผมไม่เคยเห็นใครออกวอลเลนเพื่อจะเซ็นขายกับคนที่ถือ Perpetual Bond นะครับซึ่งผมว่าแอคชั่นอันนี้แปลกมากเรื่องที่2คือว่าถ้าไปผสมกับเรื่องที่เขามีการค่อนข้างจะเป็นการขายแบบลดราคานะครับในส่วนของพวกยูนิตคอนโดมิเนียมเนี่ยแล้วก็โปรโมชั่นค่อนข้างจะแรงเนี่ยนะครับผมว่ามันส่งสัญญาณเรื่องสภาพคล่องอยู่บ้างเหมือนกันนะครับเพราะนั้นก็ต้องระมัดระวังนะครับแต่ยังไงก็ตามในส่วนหุ้นเนี่ยเราลดกําเนิดสวิตช์อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวบอสต่อเลยครับ
เดี๋ยวมาอัปเดตสั้นๆนิดนึงครับตัว CRC นะครับเมื่อวันศุกร์เนี่ยมีประกาศงบออกมากำไรหดตัว 56% นะครับโดยหลักๆเนี่ยค่อนข้างผิดหวังเหมือนกันกับตลาดแล้วก็คือภาพรวมเนี่ยคือตัวยอดขายเนี่ยมันยังทรงตัวได้เยอะแยะแต่ว่าถ้าเราไปดูเซลล์มิกเครื่องในเนี่ยตัวแฟชั่นเนี่ยมันดรอปลงมา 20%แต่ว่ามันชดเชยจากตัวฮาร์ดไลน์กับฟู้ดนะครับแต่ว่าพอมาดูบรรทัดที่เป็นกอสมาร์จินเนี่ยตัวแฟชั่นเนี่ยมันเป็นตัวที่คอนทริบิวต์กอสมาร์จินค่อนข้างเยอะกอสมาร์จินของแฟชั่นเขาเนี่ยจะอยู่ประมาณ 30-40% แต่ว่าแฟชั่นฮาร์ดไลน์กับฟู้ดเนี่ยมันแค่ประมาณ 20% ทำให้ตัวกำไรเนี่ยมันก็เลยลดลงมาค่อนข้างแรงนะครับภาพรวมเนี่ยเราก็เลยเห็นแนวโน้มความเสี่ยงต่อประมาณการมากขึ้นนะครับโดยใน Q2 เนี่ยผลกระทบที่มันหนักขึ้นรวมถึงตัวนักท่องเที่ยวที่น่าจะยังไม่ได้กลับมานะครับนักท่องเที่ยวเนี่ยยอดขายประมาณ 8% ของรายได้ของเขานะครับรวมถึงการเร่งทำโปรโมชั่นที่น่าจะยังเห็นเพิ่มขึ้นนะครับภาพรวมเราก็เลยปรับลดประมาณการลงมานะครับปี63เนี่ย 50% แล้วก็ปี64เนี่ย 30% จากสมมุติฐานหลักๆเนี่ย4อย่างก็คืออย่างแรกเนี่ยเราปรับลดตัวยอดขายแฟชั่นซึ่งมันก็จะไปกระทบกับตัวกอสมาร์จินให้ลดลงมาอีกนะครับรวมถึงตัวยอดตัวรายได้ค่าเช่าซึ่งรายได้ค่าเช่าเนี่ยก็จะเป็นอีกขาหนึ่งที่กอสมาร์จินสูงเหมือนกันประมาณ 60-70% รวมถึงตัวผลกระทบ TFRS 16ที่เรารวมเข้ามานะครับทำให้ภาพรวมเนี่ยกำไรปี63เนี่ยเราคาดว่าจะหดตัวลง 52% นะครับโดยปี64เนี่ยอาจจะเติบโตขึ้นมา1เท่าตัวแต่ว่ามันก็ยังไม่กลับขึ้นมาสู่ระดับเดิมขณะที่ภาพรวมเนี่ยสิ่งที่เรายังเห็นเป็นบวกเนี่ยก็คือตัวยอดขายตัว Omnichannel ที่มันเติบโตได้ค่อนข้างดีได้ประมาณ 150% เมื่อเทียบกับภาวะปัจจุบันที่ค่อนข้างเห็นผลกระทบจากการบริโภคที่มันกดดันลงมานะครับทำให้ภาพรวมเนี่ยคือต้องยอมรับว่าช่วง 1-2 ปีเนี่ยกำไรอาจจะยังไม่ค่อยน่าสนใจแต่ว่าถ้าเรามองยาวๆเนี่ยด้วยฐานธุรกิจที่มันกระจายตัวด้วย BU แต่ละอันน่ะถ้ามันเริ่มเข้าสู่ normalize ปกติแล้วเนี่ยเราก็มองว่าฐานธุรกิจตรงเนี้ยมันยังมีความน่าสนใจก็เลยยังคงคำแนะนำซื้อแต่ว่าระยะสั้นเนี่ยอาจจะยังเห็นความเสี่ยงจากราคาที่มันอาจจะปรับฐานลงมาก็เลยอาจจะรอให้ราคามันอ่อนตัวลงมาก่อนนะครับขณะที่อีกตัวนึงอัปเดตสั้นๆตัว CSG ครับตัว CSG เนี่ยกำไรไตรมาส1ออกมาจะโต 4% นะครับต่ำกว่าที่เราคาดโดยหลักเนี่ยก็จะมาจากGross Margin ที่กดดันลงมาภาพรวมเราก็เลยปรับลดประมาณการลงมานะครับจาก3ส่วนก็คือตัวรายได้ผู้ป่วยที่เป็นเงินสดแล้วก็ประกันสังคมเพื่อสะท้อนตัวทราฟิกที่มันลดลงมาจากการที่เขาหลีกเลี่ยงเข้ามาโรงพยาบาลนะครับขณะที่ถ้าเราดูกำไรตัว CSG เนี่ยหลังจากที่ปรับลงมาเนี่ยเรามองว่าเติบโต 2% ซึ่งมันอาจจะไม่ได้สูงมากแต่ว่าถ้าเราไปเทียบกับโรงพยาบาลอื่นเนี่ยที่เป็นโรงพยาบาลเงินสดไม่ว่าจะเป็นตัวบำรุงราษฎร์ตัว BDMS เนี่ยที่กำไรมันหดลงมาทำให้เรามองว่าตัว CSG ยังมีความค่อนข้างน่าสนใจอยู่นะครับเราก็ยังคงคำแนะนำซื้อครับแต่ว่าอาจจะรอเมื่อราคาหุ้นอ่อนตัวลงมาครับผม
สวัสดีครับสำหรับภาพทางเทคนิคประจำวันนี้นะครับก็เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับตัวเซ็ตอินเด็กซ์นะครับก็แกว่งผันผวนอยู่ในกรอบนะครับ1,278นะครับถึง1,289นะครับก็ปิดไปบวกเล็กน้อยนะครับอยู่ที่ 0.36 ก็ปิดไปที่ 1,280 จุดนะครับก็ภาพรวมนะครับตัวดัชนีเซ็นเด็กซ์นะครับก็ยังคงยืนเหนือเส้น EMA 10วันได้นะครับภาพรวมก็ยังคงยังดูดีอยู่แต่ว่ากรอบการเล่นเนี่ยค่อนข้างแคบแล้วนะครับเพราะว่ามันจะอยู่ในกรอบประมาณ 1,280 นะครับถึง 1,300 จุดนะครับก็อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงหากหลุด 1,280 จุดลงมาก็มีความเสี่ยงที่จะลงไปปรับฐานแถวบริเวณแนวรับที่ 1,250 จุดนะครับแล้วก็ส่วนตัวหุ้นรายตัวนะครับเราแนะนำในส่วนของตัวบิกริมนะครับเราเห็นได้ว่าตัวบิกริมเนี่ยจะมีการแกว่งตัวนะครับในกรอบไซด์เวย์อัพขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็เมื่อราคามันลงมาเนี่ยเราเห็นได้ว่าเส้น EMA ระยะประมาณ25วันนะครับก็จึงทำหน้าที่เป็นแนวรับได้ค่อนข้างดีอยู่นะครับเราจึงประเมินว่านะครับหากราคาเนี่ยมันถอยตัวลงมาแถวบริเวณเส้น EMA 25วันแถวประมาณสัก44บาทเนี่ยเราเป็นจังหวะในการเข้าซื้อสะสมได้นะครับเพื่อที่จะหวังการเกิดเทคนิคอลรีบาวด์ขึ้นไปทดสอบบริเวณ 47.25 ในระยะถัดไปนะครับแล้วก็อีกตัวนึงนะครับหุ้นชาร์ตเซลแนะนำวันนี้นะครับเราแนะนำในส่วนของตัว UV นะครับเราจะเห็นได้ว่าตัว UV ภาพราย60นาทีเนี่ยอยู่ในลักษณะของการแกว่งหาฐานนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยเริ่มมีความเสี่ยงนะครับหลังจากที่หลุดเส้น EMA ระยะยาวลงมาแล้วนะครับแถวบริเวณ3บาทนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเริ่มหลุดนะครับแนวรับสำคัญแถวบริเวณ 2.86 ลงมาอีกนะครับเชื่อว่านะครับระยะถัดไปน่าจะมีโอกาสในการปรับฐานหากราคาเนี่ยมันถอยหลุดลงมานะครับโดยที่เราประเมินนะครับจุดเข้าช็อตไทม์ช็อตเซลล์นะครับก็เปิดสถานะที่ 2.86 นะครับเป้าหมายอยู่ที่ 2.68 แล้วก็จุดคัทลอสนะครับอยู่ที่ 2.94 นะครับส่วนของตัว Derivative Talk นะครับวันนี้สำหรับเซต50 Future นะครับวันนี้เราแนะนำ Trading นะครับS50 M20 กรอบอยู่ที่840ถึง855นะครับโดยที่เราแนะนำให้ช็อตที่กรอบบนนะครับส่วน Z50 Option นะครับเรามีสถานะตัวรอง S50 M20 P875 นะครับทุนเราอยู่ที่39จุดนะครับปัจจุบันมีกำไรอยู่ประมาณ7จุดนะครับก็แนะนำถือต่อโดยที่เป้าหมายอยู่ที่63จุดแล้วก็เราให้ตั้ง Stop Profit ที่42จุดแล้วก็เพื่อล็อกกำไรขั้นต่ำ3จุดนะครับส่วนของตัว Single Stock Future นะครับเรามีสถานะตัวช็อต AAV นะครับทุนอยู่ที่ 1.67 นะครับกำไรอยู่ที่ประมาณ 8% นะครับเราแนะนำถือต่อนะครับเป้าหมายอยู่ที่ 1.54 แต่ว่าเราให้ตั้ง Stop Profit ที่ทุนนะครับอีกสถานะหนึ่งนะครับเรามีสถานะตัวรอง ESO นะครับ M20 ทุนอยู่ที่ 5.5 นะครับก็ปัจจุบันมีกำไรอยู่ประมาณสัก 22% นะครับแล้วก็เป้าหมายการทำกำไรอยู่ที่6บาทนะครับแล้วเราให้ตั้ง Stop Profit ที่5.65 บาทนะครับเพื่อล็อกกำไรประมาณ 10%นะครับส่วนของ Go Future ก็วันนี้นะครับแนะนำ Trading GFM 20นะครับก็อยู่ที่ 26,540 นะครับถึง 27,000 นะครับโดยที่เราให้แนะนำให้ช็อตที่กรอบบนนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ฝ่ายวิจัยก็มีประเด็นเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ